Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Politisk skandale i Oslo. Erna og Jonas har tatt opp på hverandre og endelig et oppgjør med 22. juli. Dette smaker av valgkamp.
I Arbeiderpartiet så jeg statsministerkandidat.
Jonas, jeg egentlig helt uviktig. Det som viktig, det jo hva vi vil med Norge.
Det aktuelt for Miljøpartiet De Grønne å sitte i en regjering som åpner nye oljefelt.
Størst mulig oppslutning nå rundt FAP fram mot valget.
Mest elleville jeg har hørt fra noen norsk politiker på lang tid.
Det Raymond Johansen som berett til å få en beklagelse.
Både som kvinne og som stortingsrepresentant så vil jeg ha frabett den type ordbruk.
Jeg burde ha kunnet reglene bedre.
Men jeg savner jo at dette en fest i Bergen da.
Nei, det har vært en stum og måpende.
I forrige episode så snakket vi om hvordan valgkamper uttatt seg, og vi sa vel litt sånn halvveis for fleip at en valgkamp trenger en skandale eller to for å bli litt interessant og skape engasjement. Og så gikk det bare noen dager, så fikk vi den skandalen, eller hva, Martine?
Ja, nå står vi jo uten byråd i hovedstaden etter en stadig tilspissing av det elendige forholdet mellom ja, nå avgåtte, men fungerende byråd for miljø og samferdsel, MDGs store frontfigur, Lan Marie Nguyen Berg, som altså har fått et mistillitsflertall bak seg i byrådet, og en byrådsleder som har stilt seg bak henne og sagt at det fører i så fall til at hele byrådet går av, virker som...
Så, men fortell kort hva skandalen er, for det er ikke sikkert alle kan alle detaljene, men jeg synes at det fint å liksom vite hovedtrekkene.
Ja, det dreier seg om at Oslo i mange år har trengt en alternativ vannforsyning til Maridalsvannet. Beredskapsmessig så har det vært en tikkende bombe i flere tiår, og det det mange bystyrer som skal bære skylda for. Men det har altså endelig blitt satt i gang nå i februar i år, å bygge en svær tunnel fra Hole til Oslo for å få en annen vannforsyning i tilfelle Maridalsvannet skulle streike. Det altså det største og dyreste prosjektet som Oslo kommune noensinne har satt i gang, og ved revidert budsjett 20. mai erklærte byråden, eller ba byråden om en økt kostnadsramme på 5 milliarder kroner. Det gjorde jo de andre partiene både overrasket, fortvilt og forbannet, fordi de mener at de burde ha fått vite om dette mye tidligere. Og det viser seg altså at Berg har visst om at det kunne komme milliardoverskridelser siden desember, men har kontrollert tallene eksternt før hun la dem fram for bystyret. Så hun mener at hun har gjort alt hun skal være riktig, men de mener hun har brutt informasjonsplikten.
Fordi det FRP som først kom med dette mistillitsforslaget, men det noe litt sånn ulikt begrunnet. Altså, det virker som de fleste opphisset over manglende informasjon, som jo en sånn dødssynd i politikken, særlig når det gjelder i Stortinget, da, hvor det formalisert dette informasjonspåbudet, men Høyre for eksempel jo bare forbannet over at over overskridelsene. Det ikke det man egentlig burde være forbannet over?
Ja, men der har det også vært en høring da med byråden, hvor de har redegjort for hvorfor dette har blitt så innmari dyrt, og at markedsprisene har økt noe helt vanvittig, spesielt på disse maskinene da, som kan drille tunneller i fjell, fordi det så mange andre store prosjekter også som trenger de maskinene. Så det ikke opplagt at man kan gjøre så veldig mye annerledes for å spare de kostnadsoverskridelsene.
Og jeg synes jo Høyre partiet som burde akseptere markedskreftene, at det blir dyrere når det stor etterspørsel.
Ja, det jo et artig poeng, men altså både den liksom, juridiske informasjonsplikten og styringen av prosjektet hadde nok byråden kunne kommet unna med hvis hun hadde opptrådt litt politisk klokt og hatt et lukket bystyremøte og informert bystyret om dette på et tidligere tidspunkt. Og heller ikke, sånn som MDG-toppene har gjort, gått ut og anklaget opposisjonspartiene for å drive personforfølgelse av Lan Marie Berg, og at dette egentlig bare handler om person og ikke om sak, for det jo 5 milliarder kroner I substans her.
Dette jo blitt en stor skandale, ikke fordi det I Oslo, men også fordi det I Oslo. Det har ikke vært I motsetning til Bergen og flere andre steder, så det jo gått relativt rolig for seg I Oslo-politikken. Så nå begynner vi å ligne litt mer på Bergen, og det jo ikke, Martine, du var alltid litt misunnelig på bergenseren som hadde sånt morsom.
Ja, jeg alltid fascinert av bergenspolitikken. Der det spennende å følge med, og alltid nye krumspring.
Så nå har du fått det sånn I bakgården din nå, men en annen grunn til at det mye oppmerksomhet om det, at man ser det I et rikspolitisk perspektiv, og det vel kanskje grunnen til at Raymond Johansen sparte Lan Marie Berg.
Ja, Raymond Johansen var jo satt I en umulig situasjon. Det eneste han kunne gjøre, mener jeg, var å stille kabinettsspørsmål, når da Lan Marie Berg selv nektet å gå av, som jo opplagt hadde vært den enkleste løsningen på dette. Og grunnen til det jo selvfølgelig fordi at Oslo utstillingsvinduet for samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Miljøpartiet I Grønne. Det jo noe Raymond Johansen ivrer for også skal skje på nasjonalt plan, men hvor det sterk motstand mot det sentralt I Arbeiderpartiet. Og det ikke sikkert at det blir lettere etter den saken her, for å si det sånn. Men hadde han ikke offret byrådet for byråden, så ville jo MDG hadde måttet gå ut av byrådet, og da ville jo I hvert fall samarbeidsklima mellom de to partiene vært dødt.
Geir, vi har jo snakket om denne Oslo-modellen på Riksplan, og du har vel ganske kraftig sagt at det ikke sannsynlig med det første på riksplan, men en rødgrønn regjering vil jo kanskje også være avhengig av støtte fra MDG, så da har noen rikspolitiske følger, tenker jeg I hvert fall.
Ja, det tenker jeg også, og Raymond Johansen sier jo til oss I en nyhetsartikkel nå at han han mener det faktisk ikke var reelt sett noe grunnlag for mistillit. Der kan man jo være uenig I det for så vidt, og jeg vel egentlig enig I at det var grunnlag for å stille mistillit, og man kan ha politisk forståelse for det. Men den andre begrunnelsen som også trekker frem, det at det umulig å få flertall I Oslo uten MDG fremover. Altså I Oslo så MDG en politisk størrelse. MDG har egentlig litt samme rollen som Senterpartiet I rikspolitikken, kan du si. Altså det de som kan vippe, altså hvis MDG forsvinner over på borgerlig side, som de fort vekk kan gjøre, de sier at de blokkuavhengige, så havner jo Arbeiderpartiet I en veldig vanskelig situasjon, da ser vi for seg en ørkenvandring. Så man kan jo også tolke dette mistillitsforslaget til forslaget, eller til forsøket på å skape et slags sånn splid, eller slå inn en kile mellom Arbeiderpartiet og MDG. Og liksom før denne situasjonen nå ble avklart, så var det noen som spekulerte I vil på en måte Raymond Johansen slå hånda av Lan Marie Berg? Vil han på en måte be hun om å trekke seg? Og så har han ikke gjort det I det hele tatt, og det tror jeg var veldig politisk klokt av Raymond Johansen, for sånn som det framstår etter denne prosessen nå, så har vel egentlig samholdet mellom Arbeiderpartiet og SV og MDG I Oslo egentlig bare blitt sterkere, for de har liksom slått ring om Lan Marie Berg, og ikke Arbeiderpartiet I så stor grad, men særlig SV og MDG har vært veldig opptatt av å si at dette urimelig personforfølgelse og sånn. Jeg ikke helt enig I det på noen som helst måte. Jeg synes de har overrevet den dimensjonen veldig sært. Men sånn, for de partienes del så har det helt klart hatt den effekten også. Og som du sier, Marie, altså det kan jo hende at et rødgrønt regjeringsprosjekt vil være avhengig av MDG etter valget, hvis de skulle komme over sperregrensen, og de trenger dem for å få et politisk flertall. Og da ville det vært veldig dumt å nettopp liksom, å ha kastet ut Lan Marie Berg på gata og lagde, og bidratt til hva skal man si, den ydmykelsen som opposisjonen I Oslo har gjennomført nå da, egentlig.
Fordi nå fortsetter MDG I byrådet, ikke sant?
Ja, altså sammensetningen av bystyret blir jo ikke endret av dette, så det mest sannsynlige at det samme byrådet kommer tilbake ganske raskt uten Berg, men med Arild Heimstad eller en eller annen MDG I hennes posisjon. Og det jo åpenbart det beste for byen også. Nå det et politisk vakuum I en helt avgjørende fase for Oslo. Dette skjedde da samme dag som Oslo åpnet opp etter pandemien pandemien, og det mye opprydning som krever politiske beslutninger I tida som kommer. Jeg har bare lyst til et siste poeng, fordi ja, jeg helt enig I alt det du sa, Geir, men husk at en rødgrønt regjering risikerer også å ha Rødt som en del av sitt parlamentariske grunnlag. Og det at Rødt ble tungen på vektskåla for mistillitsforslaget jo veldig interessant og ganske polariserende I denne saken. De har jo I hvert fall klart å markere at ikke deres velgegrunnlag kan tas for gitt av en rødgrønn regjering, og at de vil finne seg I hva som helst.
Og det viser jo også at det faktisk større politisk avstand mellom de rødgrønne partiene, sånn som vi normalt tenker dem, og MDG, og, eller unnskyld, og Rødt, enn det med MDG. Altså Rødt lenger unna tross alt politisk enn en det MDG
Ikke I klimapolitikken.
vi må også snakke om en nyhet som kom I går. I norsk politikk har det ikke vært så vanlig amerikansk politikk. Vi ser det hele tiden at presidentkandidat for eksempel legger frem hva de skal gjøre de første 100 dagene. Det skal liksom for å markere at det kommet en ny sheriff I byen. Og I går gjorde også Jonas Gahr Støre det. Hva var det som kom frem der?
Nei, altså det vanlige har jo nesten vært sånn gi meg 100 dager til å tenke meg om og så skal dere se hva jeg skal gjøre men nå det liksom snudd litt nå legger man fram planer for Senterpartiet gjorde jo dette for eller foran sitt landsmøte for noen par uker siden og nå gjør altså Arbeiderpartiet det samme det en liste med hva de skal gjøre innen 100 dager det vel for å forsøke både å svare opp litt Senterpartiet selvfølgelig, som vil vise at de fremoverlent og ønsker å være så konkrete som mulig hva de vil gjennomføre I politikken I løpet av den første tida. Så det vel også et initiativ for å forsøke å få mer oppmerksomhet rundt de politiske sakene, og ikke bare hva slags regjeringskonstellasjon som måtte dukke opp på venstresiden med det flertallet som det ligger an til å bli nå på meningsmålingene. Og så det jo selvfølgelig en anledning for Arbeiderpartiet å sette dagsorden. Og så ser man jo også at I den lista som de har laget, så det det er en rødgrønn liste. Det en Arbeiderpartiet-liste, men det en rødgrønn liste.
Så her kan de samarbeide både med SV og Senterpartiet, det du sier?
Det det jeg sier. Altså, det en lang liste, da, ikke sant? Det 40 konkrete saker. Støre la jo frem en sånn 100-punktsliste eller noe sånt for et par år siden, og alle lo av det, og det var alt for langt, og folk sovna før de kom til nummer 65, eller hva man skal si for noe. Men det er mange punkter, men det er jo noen hovedpunkter, altså det 10-11 liksom, hovedelementer mer til vanlige folk, som liksom fagforeningsfradrag og øke pendelfradrag, og så det, jeg tar ikke gå gjennom hele lista, men altså man fjerner usosiale kutt, stans privatisering, skape jobber, kutte ut slipp mye på det, fyller på det, omstilling av økonomien og klimamiljø, seriøst arbeidsliv, altså alle disse tingene som vi egentlig kjenner igjen, da, som klassisk arbeiderpartipolitikk. Så selv om det en lang liste med 40, så det jo egentlig bare en konkretisering av det vi kjenner som politikk som Arbeiderpartiet har forsøkt å markedsføre lenge nå. Og så det, når man leter gjennom lista så, og holder det sammen med hva som konflikter på rødgrønn side, så det er ingen konfliktsaker her. Her det ting som som det vil være mulig å bli enige med både Senterpartiet og SV om.
Det står ikke punkt 1, Norge inn I EU.
Nei, for eksempel.
Nei, det gjør det ikke. Vi snakket jo I forrige podd om denne undersøkelsen som viser hva velgerne synes viktigst. Og her høres det ut som Jonas Gahr Støre også har sett på den. Handler mye om ulikhet og forskjeller. Ja. Og skatt, selvfølgelig.
Ja, sosiale forskjeller, det var jo det også han snakket om da han ble intervjuet på Politisk kvarter I går morges om det, at han viste til at dette svarte ut det velgerne mest opptatt av nå, altså sosiale forskjeller. Og da trekker han jo fram skattepolitikken selvfølgelig, at de ønsker å ha lavere skatt for de under 750.000, høyere skatt for de over, og så ønsker jo de å ha mer formuesskatt, så det masse på arbeidsliv, det må man jo også regne inn som, som et punkt for å hindre utviklingen av forskjeller. Altså, det jo I veldig, mye, veldig mange yrker hvor man har sett et innslag av, sterkt innslag av sosial dumping, og hvor man ikke har klart å få bukt med det på tilstrekkelig vis. Det vil være en hovedoppgave for denne regjeringen her, og det varsler de veldig tydelige grep for en sånn nasjonal modell og sånn, så det er gjennomgående i det som blir lagt frem i denne punktlista her.
Og så vil de slutte å avskilte lærere. Hva betyr det, Martine?
Ja, nå vi jo I en situasjon med sterkt synkende tall til lærerutdanningen flere år på rad. Rekordmange lærere har pensjonert seg under pandemien, og veldig mange lærere har, som du sier, blitt avskiltet av disse kompetansekravene som regjeringen har innført. Det vil si at folk som har undervist I norsk, for eksempel, I 40 år, og som ikke har tilstrekkelig mange studiepoeng I faget, ikke lenger kvalifiserte faglærte lærere. Og det har jo ført til både sterke reaksjoner av de mange lærerne som det gjelder selvfølgelig, men også at dette blitt et tydelig stridstema mellom høyre og venstre side. Og det å gjøre om den løsningen vil jo kvalifisere veldig mange flere lærere til å være faglærte I en situasjon der stadig flere undervisningstimer gjøres av ufaglærte I skolene rundt omkring. Så lurer jeg på, Geir, når jeg hører du snakker om hovedsakene til Arbeiderpartiet, så jo de som dere sier et svar på det, den lista vi har sett før, og veldig klassisk Arbeiderpartipolitikk. Men du sa også at det er veldig fyldig om klima og miljø, og det jo ganske nytt og veldig interessant, synes jeg, fordi at etter at det ble en av de viktigste sakene for velgerne for ja, to valg siden egentlig, og, tre valg siden, og for to valg siden da MDG ble stemt inn på Stortinget den viktigste saken, så har jo det tvunget de største partiene til å begynne å ta eierskap på dette feltet som har vært veldig krevende for dem, på en helt annen og ny måte. Så hvordan bedømmer du det?
Nei, altså jeg bedømmer jo det på den måten at her har jo, siden vi var inne på at dette en rød-grønn liste like mye som en Arbeiderpartiliste, så har jo Arbeiderpartiet og SV og Senterpartiet og MDG faktisk også på Stortinget gjennom to runder samarbeidet om en sånn grønn omstillingspolitikk, grønn industripolitikk. Så der det veldig mye som de fire partiene da, faktisk, ja, Rødt var ikke med, bare for å komme tilbake til det vi snakket om i stad. Så der har de veldig mye felles. Der har de veldig mange felles tanker og felles prosjekter som de enige om å forsøke å sette I verk da, I løpet av disse 100 første dagene.
Men det tenker jeg kanskje virker litt overraskende på mange, fordi det fremstår som at det det som en av de store stridstemaene mellom Senterpartiet og SV.
Jo, det jo det. Men de har gjort det litt snedig. Altså, de har gjort det litt snedig ved at de har snakket sammen om hvordan de skal gjøre særlig omstillingsdelen av dette, hvordan man skal tenke rundt energipolitikk, hvordan man skal tenke rundt grønn næringsutvikling. Og så jo med viten og vilje, kan du si, fordi man vet at den andre siden av ligningen, der hvor du må kutte utslipp gjennom avgifter og sånn, den mye vanskeligere å bli enig om. Så det med CO2-avgift, det blir nevnt på denne lista her, men det formuleres på en måte som gjør at man ikke nødvendigvis sår noen åpenbar splid mellom Senterpartiet og SV, for det er jo der hva skal man si, den virkelige bomba ligger. Når det gjelder miljø- og klimapolitikken på venstresiden, for så vidt også på høyresiden, men de må jo...
Overalt små bomber.
Ja, men de må jo bli enige.
Ja, og hvis de som hørte på Politisk kvarter I går kan glede seg til en valgkamp hvor Jonas og Erna kommer til å rope skatt til hverandre.
Ja, det skatt, og hvordan skal man skape jobbene, og hvordan skal du finansiere alt? Altså sånn, vi må vende oss til at det blir veldig mye prat om det. Men det egentlig ikke så vanskelig å forholde seg til. Arbeiderpartiet har sagt at de vil øke skattene med inntil 7 milliarder kroner, og jo ganske sånn harde på at de skal forholde seg til det. Og det handler jo først og fremst om formuesskatten, så det jo en strid om formuesskatt. Så hvis du da vil bestemme deg for hvem av dem du enig med I denne diskusjonen, så kan du bare tenke på, jeg for eller mot formuesskatt? Og så kan du egentlig ta stilling ut fra det.
Denne sommeren det 10 år siden 22. juli, altså terroranslaget mot regjeringskvartalet og Utøya, hvor 77 mennesker ble drept av en høyre ekstremist. En norsk høyre ekstremist. Og etter 22. juli så har det vært tilløp til ulike debatter, og det har ikke vært helt vellykket, og nå kommer det et ras med bøker som etterlyser denne debatten. De mener at det fraværet av et politisk oppgjør med det som skjedde 22. juli 2011 har ødelagt debattklima, skapt grobunn for ytterligere høyere ekstremisme, og at det tvertimot blitt et slags bakvendt land, at det man trodde at man skulle ta et oppgjør med høyre ekstremisme, så det snarere blitt mer høyre populisme, styggere kommentarfelt, terroristens manifest, man kjenner igjen ordlyden I debattene om innvandring I kommentarfeltene, og det har skjedd liksom uten særlig motstand. Og jeg har skrevet en kommentar tidligere I uken, som jeg skal legge ut på Facebook-siden også, og det om Ali Esbatis bok som heter Etter rosetoget. Etter rosetogene, det vel det heter, om det farlige hatet på høyresiden. Og han, Ali Esbati, jo kjent samfunnsdebattant, bodde I Norge på den tiden, jobbet I Klassekampen og Manifest, og var på Utøya den dagen, og faktisk hadde nærmest blikkontakt med terroristen. Og jeg skriver det jo helt hjerteskjærende igjen å høre beskrivelsen av hva som skjedde den dagen. Men det Ali Esbati også gjør jo å sette dette inn I en større historisk, politisk og økonomisk sammenheng. Altså han ser på fremveksten av høyrepopulismen, at Anders Behring Breivik var en del av denne flokken, at når man ser på høyreekstreme voldelige angrep, så det ofte at de har sugd ideer fra nettet. Fra det mørke nettet, som vi ofte kaller, men som nå kanskje blitt mer daglig, dagligdags. Og det han kritiserer rosetogene og sånn for, og som jeg for så vidt har skrevet en kommentar om tidligere også, jo at de rosetogene gjorde jo, skapte en fortelling om at det var et angrep på oss alle, at det var et angrep på demokratiet, og vi skulle liksom, og at denne terroristen, det var en fremmed vekst som ikke hørte hjemme I vårt liksom, politiske landskap I det hele tatt, og vi skulle for all del ikke peke på at han en gang hadde vært medlem av Fremskrittspartiet, det var ufint og slemt. Og det var jo kanskje nødvendig I liksom de første dagene etter, for du hadde en nasjon I sjokk. Det kunne gått fryktelig galt hvis vi nettopp hadde fått den splittelsen og liksom en uenighet innad også. Det var, og det var jo, Jens Stoltenberg fikk med rette ros for det at han virket samlende og holdt disse flotte talene og mer demokrati og alt det der. Han fødde jo til at, men ikke naivitet, og det var kanskje den naiviteten vi glemte litt grann å huske på. Og nå disse bøkene som kommet nå, da, som en rekke bøker både fra overlevende etter Utøya, men også andre samfunnsdebattanter, de mener jo at det nå riktig å fortelle den egentlig en litt mer nyansert historie om 22. juli, at det var et angrep på Arbeiderpartiet og venstresiden og innvandring.
Ja, jeg synes det var en veldig interessant kommentar du skrev om det, Marie, og det vi har jo, særlig vi som jobber I pressen, vi har jo fulgt denne debatten veldig nøye. Det har jo vært 10 år nå med en stadig gjentagende debatt, og det har vært mange oppgjør, og det har vært mange som har hatt nye perspektiver på det. Så det har vært lett å tenke at liksom, ja, men vi ikke liksom ferdig snakket om dette nå? Har vi egentlig liksom, vi har jo hatt et rettsoppgjør, og det var det viktigste, og det var viktig, og det var bra. Det var ganske mange tumulter der, ikke sant, med om han var da tilregnet
eller ikke tilregnet. Ja, Geir Lippestad sa jo, det er ikke riktig at vi ikke har hatt et oppgjør, vi har hatt et oppgjør.
Nettopp, men det er jo ikke liksom, man kan ikke ta et endelig, det er jo ikke ett oppgjør med 22. juli, det helt umulig å liksom si at liksom, ok, da vi ferdig med det. Og det det jeg synes spennende nå, når det har gått 10 år, så virker det som det noen stemmer som, som melder seg på da, at når en sånn hendelse har, eller, man kan ikke kalle det hendelse, når et sånt grusomt angrep har skjedd, så det for mange nødvendig rett og slett med litt rann avstand i tid, før de rette refleksjonene kan komme frem. Og så har det jo også vist seg at det var da tilløp til et ordentlig oppgjør faktisk, også et partipolitisk, eller i hvert fall et mer politisk rettet oppgjør allerede fra starten, men som ble dempet og nærmest liksom undertrykket av Jens Stoltenberg
bar jo rett og slett Raymond Johansen og Eskil Pedersen om å roe seg og ikke komme med disse oppgjørene.
Ja, dette kom jo godt fram i den boka som heter 22. juli og Arbeiderpartiet som Harald Notaker kom ut med for, ja, det vel et par måneder siden. Den beskriver jo veldig detaljert hva som skjedde internt i partiet på forskjellige nivåer i både timene og ukene og månedene etterpå. Og da var det jo særlig Oslos byrådsleder, daværende partisekretær Raymond Johansen og daværende AUF-leder Eskil Pedersen som ivret for å gå lenger i det politiske oppgjøret. Og så tror jeg også det var riktig av Jens Stoltenberg å dempe det i den første tida. Det er jo et traume som berører hele Norges befolkning. Ja, det er et angrep på Arbeiderpartiet og på AUF, og ja, det var de som mistet flest, men alle kjenner noen som kjenner noen som direkte berørt av det som skjedde, og det var et traume for oss alle. Og så har det vært ulike faser, ikke sant? For at rettsoppgjøret så har vi hatt fokuset på beredskapen, som det 22. juli-kommisjonen fokuserte på. Men nå, 10 år etter, så vet vi mye mer om hva det som skaper radikalisering, og den beredskapen, den har vi ikke diskutert godt nok ferdig.
Men det som skjedde etter 22. juli og tiden etter der, så var det jo ganske raskt at vi ventet tilbake til den politiske hverdagen, for å si det forsiktig. Jens Stoltenberg var da, som du var inne på, ba sine egne om å roe seg, holde seg i skinnet, ikke peke på FRP. Men de som gikk helt av skaftet var jo FRP. Altså allerede dagen etter 22. juli så sa Siv Jensen nærmest at det var de som var offrene, fordi at de hadde blitt hengt ut på grunn av Breiviks forbindelse til FRP. Det var, så gikk det 4 måneder, altså i november, og det var jo relativt kort tid, så står altså Per Sandberg på Stortingets talerstol og beskylder Arbeiderpartiet nærmest for å, han brukte ordet, de har spilt offre etter 22. juli.
Det jo sånn som kan få det til å gå litt kaldt over, nedover ryggen på meg i hvert fall, når jeg hører og tenker gjennom det. For dette var jo også i den absolutt mest kritiske fasten, hvor folk lå hardt skadet på sykehuset, og ikke visste om de skulle overleve, ikke sant? Men det har vært ganske mange sånne overtramp i debatten som har vanskeliggjort den krevende samtalen det da, å se, ok, det noe feil med hvordan vi behersker den politiske samtalen, det begreper vi bruker som oppbildner ekstremistene, og som også har konsekvenser for hvordan demokratiske politikere skal oppføre seg da. Og det mener jo jeg at det noen eksempler på. Altså, forskerne på CEREX mener jo at for eksempel Siv Jensens bruk av ordet snikislamisering altså det med på oppbildene de som tror på den konspirasjonsteorien og som sitter på de der mørke nettstedene sine.
Og dette jo frekkhetens nådegave, hvor de gang på gang bruker slike ord og uttrykk, og så sier de, hva? Nei, Det, jeg ante ikke at dette var et begrep som liksom florerer av på Gates of Vienna og alle disse nettstedene.
Det kan hende det sant. Det kan hende at hun uvitende. Men uansett så har hun jo nektet å, unnskylde den bruken av
det begrepet. Så hun har funnet på et av de verste ordene.
Ja, som, ikke sant? Eller hørt
men,
det.
Men det ble jo gjentatt også ja. I forbindelse med ja, forrige stortingsvalg, var det vel egentlig? Altså, eller var det kommunevalg? Nå surrer jeg litt. Men uansett, ja. Angrepet på moskeen i Bærum, da ble det også en debatt om snikislamisering, men hun ville stå ved det begrepet, og det gjorde en veldig sterkt poeng at det ønsket hun å gjøre.
Ja. Og da det jo rett og slett slik at vi kan ikke stole på at det de voksne politikerne som skal gå botsgang og løse dette. Husk at etter 22. juli så sa også Christian Tybring-Gjedde at han angret på kronikken Drøm fra Disneyland, der han og Kent Andersen brukte begreper som kulturmarxister og sa at Arbeiderpartiet altså, også nøret åpenbart opp under konspirasjonsteori. Han beklaget, og så har han ombestemt seg flere ganger etterpå. Men nå har vi altså en generasjon unge politikere fra alle partier som må sies å være 22. juli-generasjonen. Mange av dagens ungdomspartiledere meldte seg inn og fikk sitt politiske engasjement vekket eller forsterket av det som skjedde den gangen, og de har ikke disse gamle syndene å blemres med, så de har et helt annet utgangspunkt for å gå inn I denne debatten, og de nå på full fart inn I voksenpolitikken da, og på Stortinget.
Ja, jeg synes det som også var spennende med kommentaren din, Marie, at den setter fingeren på hva vi egentlig kan forvente nå av 10-årsmarkering også, at nå kommer det noen stemmer som kanskje har vært stille fram til nå, og som setter særlig dette politiske oppgjøret I et annet lys. Det vil være veldig interessant hvis flere av de som var involvert I hva skal man si, vurderingen I Arbeiderpartiet rundt hvordan man skulle håndtere ja, hva skal man si, PR-jobben nærmest da, eller hva man skulle legge vekt på I oppgjøret etter 22. juli, om flere stemmer på å komme på banen og fortelle litt mer om hva de tenker om dette I dag. Det tror jeg liksom den Det det jeg gjerne vil se at 10-årsmarkeringen setter lys, søkelys på.
I Arbeiderpartiet så jeg statsministerkandidat.
Jeg egentlig helt uviktig. Det som viktig, det jo når vi vil med Norge.
Det aktuelt for Miljøpartiet I Grønne å sitte I en regjering som åpner nye oljefelt.
Størst mulig oppslutning nå rundt FAP fram mot valget.
Mest elleville jeg har hørt fra noen norsk politiker på lang tid.
Det Raymond Johansen som beredt til å få en beklagelse.
Både som kvinne og som stortingsrepresentant så vil jeg frabett den type ordbruk.
Jeg burde ha kunnet reglene bedre.
Men jeg savner jo at dette en fest I Bergen da.
Nei, du har vært I stum og måpende.